saġan maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportali.
Nsemmilkom jien Antonia Mikallef minn BirdLife Malta nistedinkom issegwu programm ieħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu l-postijiet ħodor fl-urban. Mistiedna miegħi għal dan il-programm għandna lil Desiree Falzon li hija għalliema mad-direttorat tal-edukazzjoni li taħdem fuq il-programm ta' BirdLife Malta d-dinja waħda, kif ukoll il-perit Ivan Coleiro li jaħdem ma' BirdLife Malta fuq proġetti ta' tħaddir tal-iskejjel. Ħanibda b'Desiree. Tgħidilna ftit fil-qosor x'inhu l-programm Dinja Waħda?
Mela le. Dinja Waħda huwa l-programm edukattiv tal-BirdLife fl-iskejjel fej il-missjoni tagħna huwa l-inqarbu it-tfal lejn natura. Allura il-bażi tagħha huwa set ta' attivitajiet illi qegħdin għall-għalliema u anke tfal biex propju inwetqu din il-missjoni. Għandek attivitajiet illi fihom lesson plans, fihom resorsi u fihom ħafna materjal u idejat biex it-teachers ikunu jistgħu iqarbu tfal lejn natura.
Allura, Ivan, kif tara li xogħolok bħala perit jidħol f'din il-missjoni ta' BirdLife li għadha kemm spjegat Desiree?
Mela, nixtieq nibda billi ngħid li hemm livell ta' frustrazzjoni fej ma' periti kollegi tiegħi li għandhom l-inkarigu li jiddiżinjaw spazji għall-iskejjel. Għax il-proġetti saru forma ta' checklist, ammont ta' air changes, ammont ta' spazji, ma' ftit hemm guidelines fuq l-atmosfera innifisa u speċifikament, partikolarment fej involvi zoni ħodor fl-iskejjel. Ħaġa tal-iskantament hemm regolamenti fuq l-ammont ta' karozzi li jkunu jakkomodaw l-spazji edukattivi, ma' spazji dedikati għal soft landscaping, l-effett ta' siġar, ma' assolutament. Ebda guideline u ebda forma ta' regola li jistgħu jintużaw. Allora, jien qed nipprova nuża l-expertise tiegħi biex ninterpreta ix-xewqiet li għandhom BirdLife u l-viżjoni li għandha BirdLife.
Mallura dawn l-ispazji ħodor Desiree x'inhuma eżatt u kif x'għandhom x'jaqsmu ba' dinja waħda?
Mela inti biex tqarab li tfajn lejn natura, trid ikollok in-natura. Allura aħna ngħinu l-għalliema bidejat kif tista' tħaddar l-iskola tiegħek. Ħafna drabi meta għandek konkos biss, inti limitat ħafna. Tista' tuża qsari, planters, hemm skejjel ukoll li fil-fatt illum qed nibdew inkissru ftit konkos, ħanamlu ftit ħamrija. Imma mbagħad hemm skejjel oħrajn illi għandhom irqajja ta' ħamrija hemm minnhom ġmielhom ftite ġifieri, illi qed ngħinuhom jiddiżenjawhom b'tali mod illi t-tfal ikun jista' jipparteċipaw kemm fid-diżinn kemm fit-twettieq ta' dawn l-ispazji ħodor. Huma postijiet illi huma bbażati kif inti tista' tattira in-natura fl-iskola. Allura pereżempju waħda mill-affarijiet li tagħmel inti illi l-pjanti li tħawel huma kemm jista' jkun indiġeni. Pjanti illi minn dejjem kienu jinstabu fil-Mediterran huma pjanti illi l-annimali l-fawna tagħna hija adattata għalija. Dakkara pereżempju għandhom l-adattazzjoni biex jitħlu, jixorbu jew jieklu mill-fjuri ta' dan ir-reġjun. Allura, meta nippjanaw flimkien ma' tfal u mal-għalliema daw il-postijiet, aħna nħajru l-użu ta' dawn il-pjanti. Huma postijiet ukoll li ovvjament l-għalliema ħajjużawhom flimkien ma' tfal irid ikollhom passaġġi, irid ikollhom field table fejn jistgħu jaħdmu, fejn jagħmlu l-attivitajiet. Kemm jista' jkun nagħmlu habitati differenti fihom jekk il-post ikun daqsxejn mdaqqas, inti tista' tdaħħal varjetà. Issa meta qed nitkellmu fuq habitati, mhux qed nitkellmu pereżempju mort il-bosk tal-busket, qed nitkellmu fuq affarijiet fil-minjatura u fuq skala żgħira. Imma tippruva toħloq postijiet li għandhom siġar, arbuxxelli li jixbaħ daqsxejn il-makja, postijiet li għandhom ġebel li tista' titfa' pjanti li huma tax-xari. U postijiet li tħallihom bil-fjuri slavaċ. Hemm skejjel ukoll li għandhom spazju biex tagħmel vaska. Issa vaska ma tkunx tipo vaska tal-ħut, goldfish pond, imma tkun vaska li ssib fil-habitati Maltin fej tinġabar l-ilma, fej jinġabar l-ilma tax-xita u jifforma dajjar temporanji. Nipprovaw, rockpools, nipprovaw aħna inxebħu in-natura fiskola fuskala żgħira.
Imma dawn il-postijiet isiru hekk għall-apparenza l-estetika jew jistgħu jintużaw biex isiru anke lezzjonijiet fihom. U meta jsiru lezzjonijiet fihom, x'lezzjonijiet bil-fors marbuta mal-ambjent jew man-natura?
Laqas xejn dak l-iskop kollu inti tipprova il-missjoni tiegħek twettaqab tal mod illi l-għallim mhux sa ttelfu minn dak l-xogħol li jrid jagħmel, mela l-għallim għandu kurikulum. Issa inti n-natura hija vettura. Ija odda. Palmu jinnaf, per eżempju, meta tuża riga fil-matematika, qed tuża biex tkejjel. Imma m'għandekx bżonn riga biex iddaħħal il-kunċett li tkejjel, tista' tagħmel meta, per eżempju, tfal żgħar ħafna ta' snin bikrin ma jafux ikejlu b'riga biċ-ċentimetri imma jużaw paperclips. Issa bl-istess mod in-natura tista' tuża biex tgħallem il-lingwi, biex tiddiskuti, biex jiġifieri l-orazija, biex tgħallem il-matematika. Ija għodda li tista' tapplika s-suġġetti, sintendi l-għallima nejnuhom kif jagħmlu għadin, għaliex l-għallim huwa mdorri juża l-għodda li għandu fil-klassi. Allura aħna niffaċilitaw kif tista' tuża n-natura biex tgħallem. Nature-based learning huwa terminu li jużaw fl-Ingliżi.
U kemm hemm proġetti li qed taħdmu fuqhom ta' dan it-tip?
Palissa għandna mela d-dinja waħda bħala programm huwa mifrux fil-iskejjel kollha. Mbagħad pala
meta tnejdu skejjel, primarji, sekondarji.
Primarji u sekondarji, il-biċċa l-kbira tal-programm tagħna huwa bbażat iffukat fuq il-primarja għax minn hemm jibda t-tagħlim u l-formazzjoni tal-attitudni. U palissa għandna 15-il skola imħalta bejn primarja u sekondarja, biċċa kbira qegħdin primarja. Illi għandna 15-il waħda palissa. Ussa dawn nejnuhom, daw l-iskejjel nejnuhom kif għedlek. Nejnuhom jagħmlu l-pjanta u qed nejnuhom ukoll permezz ta' fondi mill-era biex immantnuhom daw il-ġonna. Għaliex hija sabiħa li kieku tgħid huma jmantnuhom huma stess. Imma għen, inkunu realistiċi, it-tfal u l-għallima okkupati bis-sillabu. Diġa edbat inti biex toħroġ l-għallim mill-klassi għax l-għallim mhux imdorri, għasab wara kieku kellek tħalli l-maintenance ta' daw l-areas fidehom. Ikun hemm nuqqas ta' expertise, allura ngħinu f'dak l-aspett ukoll.
Ftit tal-xurilu kelli l-opportunità wkoll niġi għall-attività fejn intom introduċejtu proġett daqsxejn ikbar minn dawn li qed insemmu della sal. Tajdolna ftit dwaru. Xandu da speċjali.
Iva, ħan nitkellem fuq il-kunċett ġenerali, mbagħad Ivan jista' jitkellem daqsxejn iktar dettall fuq il-kunċett ta' teaching space. Mela l-istess kunċett eżatt, della sal għandhom biċċart mhux ħażin, ħadra, għandhom soft landscaping, u qed ngħinuhom jiddiżinjaw b'tali mod illi jkunu jista' jagħmlu dan nature-based learning li semmejt. Issa peress li dal-proġett ukoll kien jinkludi, kombinazzjoni kien jinkludi area bil-konkos, kien jużawh tipo speċi ta' razzett qabel. Illum l-area hija żingata, I mean natura dejjem tiffjorixxi weħeda, imma mhix tintuża għal skopijiet la edukattivi u laqas skopijiet oħra. U din il-parti li għandha il-konkos fija, kienna l-idea biex nibdew għall-ewwel darba nużaw il-kunċett ta' indoor and outdoor learning. Dan huwa kunċett li qed jinfirex bil-mod il-mod barra minn Malta. Malta m'għandniex skejjel bħal dawn. U dan l-ispazju ħan iddiżenjawh propju hekk li għandek parti li hija naturali, ġnien dinja waħda ngħidula, għax qiegħda taħt il-missjoni tagħna li nqarbu t-tfal lejn natura. U l-parti l-oħra tal-konkos naħseb Ivan jgħidilna daqsxejn iktar fid-dettall dwar x'qed nagħmlu hemmhekk.
Perit?
Yes, mela. Biex nispiega, dan huwa proġett li aħna nikkunsidra bħala pilot project. Ġina okkażjoni unika fej għal darba nistgħu il-valuri kollha sbieħ li Desert Bird Life qegħdin jippruvaw jippromovu nistgħu fil-fatt natwaw. kien hemm il-klijent li xtaqa, kien hemm opportunità ta' funding minn Project Green, allora kollha affarijiet kollha niltaqgħu. Mela hemm żewġ affarijiet, din ħad tkun eżempju għal teaching u anki l-istess kostruzzjoni u l-prinċipju li ħanużaw biex nattwaw, ħan napplikaw il-prinċipju kollha ta' conservation. Ħanibdew miflok ma neħu materjal il-konkos li nkissru u nieħdu l-hemm, nerġa' nużaw fuq il-post. Dak li hemm fuq il-post u jista' jintuża b'kull mod aħna ħan integraw fil-proġett. Ħan ġibu biss materjal ġodda dawk li m'hemmx fil-post. Il-bini laqs irid nsejhom klassijiet, jiġifieri teaching spaces, hekk ngħidulhom, huma t-tila fejn nies bħal Desire u teachers jistgħu jesprimu u jużaw it-tattiċi kollha li għandhom f'moħħhom f'dan il-post.
Hemm inti pereżempju bħala perit. Ħatkun qed tibni f'dan il-post, se tkun qed tibni.
Ħanħol u spazji, minflok bini nipprovani spazji li huma esposti li fej it-tfali qegħdin ġo fihom jistgħu jittalmu fuq in-natura. Kemm kif in-natura jirrelata għal bini, pereżempju, issa jista' twieqi il-mod kif id-dawl jidħol ġo l-bini u kontrollat u jirrifletti il-ħin tal-ġurnata. Kif ukoll il-kuntatt viżwali, kemm mill-pożizzjoni li qed tifel jista' jkollu kuntatt viżwali ma' dak li hemm barra. Alla hija lezzjoni kif in-natura nistgħu nintegrawh mal-arkitettura, mal-bini. Ħaġa li hija nieqsa ħafna. Għax nerġa' nirripeti, ħafna mill-eżerċizzji ta' kostruzzjoni llum il-ġurnata huwa sempliċement sfortunatament checklist. Hemm wis affarijiet li wieħed jrid jobdi li mbagħad il-viżjoni tal-bini, il-proprju skop ta' bini li nużaw il-post x'joffri il-post, sfortunatament jiġi minsi. U ħafna dadi ma jagħtux kasu, jew ikun tilef kull forma ta' interess biex nagħtu każ di l-iktar ħaġa importanti, l-integrazzjoni ta' bini man-natura.
Naħseb semmejt me ħajħallas għalih Project Green.
It is co-funded by Project Green and De La Salle.
Okay. U meta
u De La Salle din joffru l-ispazju l-art huwa ta' De La Salle.
U dawn flok deċidew li jixtiequ jibdluha f'spazju aktar nature friendly għall-istudenti tagħhom.
Il-fatt illum il-ġurnata hemm bini tal-konkos li kien f'dalijiet ta' proġett ta' farming li qatt ma ntużat, jiġifieri il-post ilu ma jintuża iżdingat għal xi 30 sena u ġie l-okkażjoni kif jiltaqgħu ġertu nies.
U kemm hu stmat li idu maddej biex l-istudenti jibdew jibbenefikaw minn dan il-proġett pilota?
Il-proġett għandu terminu ta' 8 xhur biex jattwa ruħu minn ġurnata li toħroġ it-tender fil-viċin li għandha toħroġ it-tender sa' kemm jiġi attwat. Again, huwa proċess li ma jsirx jibdew dat anki l-bini istess jiżviluppa ma' l-istudenti. Is-siġar li ħajkbru mal-kanopis, dak ħaġa li biżmien dejjem jikber ma' l-użu tal-bini. Mhix ħaġa li tibda u tibda, li ħaġa proċess kontinwu.
Dez kontinwament issemmu n-natura u pjant indiġeni, eċetera. Però aħna f'Malta m'aħniex neqsin mill-ħdura. Forma ta' li fija jinżarat ta' dam, per eżempju. Għalfejn, mux xorta maħdura speċi, għalfejn xorta t-nisqo iktar li kunem affarijiet naturali aktar mill-li dat-tip ta' vegetazzjoni.
Fil-fatt għandek raġun il-ħin nofs Malta, ijar ta' agrikola, ġifiri kampanja. Id-differenza qiegħda li 16% biss ta' Malta hija art li hija għan-natura, li skop tal-art issa qed nħarsu. L-agrikoltura hija għall-bniedem, il-prodott li jitkabbar għall-bniedem. Jekk hemm annimali li qed jikkompetu mal-prodott, dawk se tneħħihom, jew bil-bexx, jew metodi mekaniċi, inti ħadd minnu. L-iskop li qed ngħid jien huwa illi tagħti lura il-ġonna dinja waħdhom ma' postijiet fejn inti tagħti lura lin-natura. In-nisġa kollha tal-ħajja aħna ninsew li hija marbuta b'mod maquda ħafna. U ninsew għadina x'tant qegħdin nies Malta fid-dinja illi nħarsu biss lejn il-bżonnijiet tagħna. Allura dan li qed tissemmi inti li tkabbar għalqa bit-tadam. Huwa post fejn inti qed tieħdu għalik l-istess mod li inti pereżempju għandek biċċart fejn hemm barriera, riżorsi naturali qed nitkellmu li inti ħadthom għalik u ħadd il-ġebel. M'hemmx differenza bejn akkwantu ta' natura ħlief forsi xi ftit benefiċċju inċidentali bejn użu ta' barriera art tal-barriera jew użu ta' art għall-agrikoltura fejn tidħol in-natura. In-natural huwa dak li ħallejt is-sistemi tal-ekoloġija taħdem waħedha mingħajr ma ntħalt fiha. Issa Malta diġà aħna għandna problema biha din għax m'hemm l-ebda post kważi anke is-sisin b'xi mod nagħmlu abseiling fuqhom huma disturbed places, imma Malta l-art anke din 16% dejjem hemm l-intil tal-bniedem. Mal-menu qed ngħidu li l-iskop li inti għandek dil-biċċa l-art hija biex tagħti lura lin-natura, anke jekk mhix pristin, jekk mhix habitat assolutament ment mhux minsusa, għandna bżonn bil-fors biex nagħmlu l-itfal, bil-fors irridu nagħmlu passaġġi modijiet biex it-tfal jaraw għan-natura, imma irridu nfehmu l-itfal illi din mhux fejn inti satieħu, imma fejn qed taħseb għan-natura. Biex l-ekosistema tkun iktar b'saħħitha. Isma jekk tagħmel ibda mill-melliħa u spiċċa f'Delimara jekk inti tagħmel immaġna kull skola li hemm fl-inħawi, kull waħed minnhom ikollok dawn l-irqajja ta' ħamrija bis-siġar fihom biex jarbu xelli żgħar. Immaġna inti x'katina ta' ħajja inti żitt fil-gżira. Kważi kważi żitt mal-persentaġġ ta' art naturali, speċi ta' semi-naturali li għandek.
Ma għatet nitkellmu fuq art u xejja xu vegetazzjoni naturali. Għandna sajf għalil palda jinxef kollox, ma jkerraħx jispiċċa mbagħad dawn l-ispazji għan-natura, jew anke nixfanda funzjoni.
Irridu niddistingu bejn dak li hu sabiħ għall-lajn, dak li mdorrin li huwa sabiħ u dak li huwa parti min-natura. Malta għandna klima iebsa. Għandna klima li kważi rebbija m'għandniex, ix-xita tieqaf kmieni. Allura għandna iżbuħija tal-veġitazzjoni mhux siġar ta' qed ngħidu, siġar u arbexxen li dejjem jibqgħu ħodor, u inti fl-ispazju ħodor ħajkollok. Inti tittoqgħod attent għall-estetika wkoll. Inti tittara li tħallat siġar arbuxelli ma ħaxix salvaġġ, għax importanti li t-tfal jitalmu wkoll illi l-ħaxix salvaġġ propju qed jieħu vantaġġ mill-fatt illi għandu ħajja qasira biex jiffranka il-perjodu fejn it-tempu huwa qalil. Dawn huma adattazzjonijiet fuq miljuni ta' snin. Il-perfezzjoni tan-natura kif adattat biex tieħu l-opportunità tal-aħjar kondizzjonijiet. Allura meta fjura qed tinxef, dik mhux qed tmut, dik qed tagħmel iż-żerriegħa. L-iktar stadju importanti li ħat iżgura li s-sena d-dieħla sa jkollok. Ħaxix, il-bdiewa stess iħallu r-raba jistriħu u iħallu l-ħaxix jikber għaliex dak jerġa' jżid in-nutrijenti, n-nitrati, pereżempju, fil-ħamrija. Ġifieri estremament importanti li aħna nibdew nipprezzawhom vera għax aħna tant iktar ma ngħixu ġewwa, iktar imdorrin naraw affarijiet puliti, ndaf, linji dritti. Allura iktar ma jmur, dan huwa mart mentali, iktar ma jmur, iktar qed niffissaw illi l-ħaxix niexef jew fjura kif tinxef, hija ħaġa ħażina, hija ħaġa kera. Imma dik għax drajna wisq ġewwa. Imma huwa ċiklu tal-ħajja li rridu nerġgħu ndarru tfal biex jifmuha biex japprezzawha.
Allura jekk hemm aktar skejjel li jixtiequ jdaħluh dan il-kunċett li konna nitkellmu fuq u x'għandhom jagħmlu.
Jekk skejjel għandhom daqsxejn art daqsxejn ħamrija u jixtiequ jagħmlu dat tip ta' tagħlim, jikkuntattjawna fuq l-email dinja waħda, kelma waħda, il-ħ normali, dinja waħda.
Meta tgħid normali rasa maqtuha.
Mhux rasa maqtuha.
Mhux rasa maqtuha.
Dinja waħda at birdlifemalta kelma waħda.org.
Tajjeb. U peri, t-spiegħalna f'ti dawn il-kunċetti ta' disin organiku li bdejt semmi anka l-ewel, naħseb hemm kunċetti bħal kif tinkorpora il-ventilazzjoni, x'tip ta' siġar għandek tħawel fejn, per eżempju, għandek faċċata tħares l-tramuntana, b'kuntrast ma' waħda li tħares lejn n-nofsinhar. U tagħtina xi eżempji.
Kif spiegħajt li l-ewwel eżerċizzju li perit għandu jagħmel xi ħadd qed jiddiżinjaw li jara x'joffri l-post, kull post huwa uniku, dejjem għandu xi ħaġa x'joffri biex jgħin il-viżjoni tiegħek. Sfortunatament ċertu proġetti jkollhom disin, jkollhom disin speċifiku f'moħħhom u jippruvaw jimponuh fuq l-art jew il-post fejn ħajnbena. Il-proċess għandu jkun l-oppost. L-ewwel irid jistudja x'joffri l-post u mbagħad tara kif tintegraw dawn l-affarijiet fid-disin u fil-ħolma tiegħek. Affarijiet li semmejt huma il-pożizzjoni tax-xemx, kif ix-xemx jolqot il-bini sa tista' tiddeċidi jew tagħmlu jidħol ġol bini jew tagħmlu kontra. Ġimin dawn id-deċiżjonijiet konxi li tagħmel u jekk tagħmlu jidħol ġol bini tkun hemm mod kif tipproteġi jew tipproċessa dawl qabel ma jolqot il-ħġieġ biex ma jikkreax greenhouse effect. Daw proċessi li jsiru huwa disin eżerċizzju li jsir f'temp ta' sena, sentejn. Li preparo ruħu mbagħad jisir il-bini. Dawn huma prattikament konsiderazzjonijiet hemm lista estensiva ma' din kelma waħda l-kunċett ta' li qed jiapplika ruħu għal dan il-proġett u proġetti oħrajn.
Saru xi studji dwar l-iskejjel li juru li mhumiex iddisinjati propju kif għadu kemm spjega il-perit.
Ija, istorikament m'għandniex daw il- l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' bini organiku fil-bini tal-iskejjel. L-art ta' madwar l-iskejjel huma koinċidenza meta jkollok biċċa ħamrija, mhix maħsuba bħala parti organika mill-iskola kollha. Konna minna studju bħala parti minn Erasmus, proġett Erasmus kien jismu TIP, Teach, Inspire and Protect, u għamilna survey tal-grounds tal-primarji, tal-iskejjel primarji kollha tal-istat, tal-Knisja u l-Indipendenti. U konna sibna illi ftit inqas minn nofs l-iskejjel għandhom bejn 0 u 5% ta' soft landscaping. Issa meta m'għandekx ħamrija, mela ma tistax tagħmel is-siġar biex jitfgħodel fuq il-bini pereżempju jew fej tridhom. U s'intendi ma tistax tinkorporah fit-tagħlim u għarwar ma tistax tinkorpora l-ħdura fis-saħħa mentali u fiżiku tat-tfal. Aħna nitkellmu ħafna fuq il-bżonn li t-tfal jiċċaqalqu. Sa ħansitra mweda elettorali biex it-tfal jiċċaqalqu iktar. U mhux qed nirrealizzaw il-tfal illi għandhom kamra u siġġu sa joqogħdu bil-qiegħda kif qed jiġri. Imma meta t-tfal jaraw il-ħdura jiċċaqalqu, jinnallem barra. Jinnallem fuq barra u ninnota illi waqt il-break it-tfal qed jieklu m'għandhom ikolli bank u ngħidilhom ipoġġu m'għandhomx kwiet iqumu jgħodu jduru l-ewwel hemm iħarsu lejn l-affarijiet mentri nsaqsi t-teacher ngħidilhom fil-klassi jekk jagħmlu jgħidu li le. Meta jkollhom il-lanċ jgħodu bil-qiegħda mad-desk. Ġifieri il-ħdura tispirak, timmotivak, it-tfal taħdem ħafna din biex jiċċaqalqu. Il-kbar mod ieħor bar jistriħu fuq bank, imma t-tfal jekk iridhom jiċċaqalqu jridu ndaħlu l-ħdura fil-grounds. Ant insejt fejn bdejna. X'saqsejtni, l-istudju. L-istudju wera li l-grounds tagħna għandek 79 tal-ispazju. Le, tal-footprint tal-iskola hija jew mibnija jew għandek konkos, ground tal-konkos. U percentage żgħir biss huwa 21-22% huwa ħdura u daw 21-22 qed ngħidlek huma magħmulin minn xi erba' skejjel. Li għandhom art daqxejn istensiva, għax il-bqija m'għandhom kważi xejn.
U fl-aħħar biex nagħlqu messejt ftit magħha, b'ambjent ta' skola aktar nature friendly, it-tfal kif jimpatthom jitgħallmu aktar, x'jagħmlilhom?
Hemm studji li juri illi l-effett tal-gler tar-rifless tax-xemx itellef il-konċentrament. L-itfal. Il-fatt hemm numru żgħir mhux estensiv dal-studju, ma hemm numru żgħir ta' studji tajbin. Tat-tfal waqt il-break f'ground tradizzjonali bil-konkos u f'ground li għandu l-ħdura. U hemm differenza bejn it-tfal meta jmorru l-ura fil-klassi wara l-break, it-tfal li jkunu f'ambjent ta' ħdura ikunu iktar iffukati meta jmorru l-ura, mentri l-oħrajn ikunu għajjenin mill-break. Ma ninsewx illi ħafna tfal illum ġejjin minn appartamenti ġifieri dawn qed jgħixu ġo kmamar żgħar, ġo flats, ġo spazji li huma żgħar u mingħajr natura. Jiġifieri almenu l-iskola għandha tkun il-post fejn dawn jistgħu jistrieħu mentalment, fejn jistgħu jieħu l-benefiċċji tan-natura. U n-natura tgħin partikolarment il-konċentrament. It-tfal illum qed jikkonċentraw inqas. Ejja nagħmlu l-iskejjel postijiet li vera qed ngħinuhom b'mod ħolistiku. All-edukazzjoni.
Tajjeb, grazzi ħafna Des, grazzi ħafna Ferit tal-informazzjoni li samtu maħna dwar l-importanza tal-postijiet ħodor fl-urban. Kif namlu s-soltu anki dan il-program se nalquh bajta ta' sfur, nisimaw la sfur tal-lum xinu. Kienet il-bufula sewda Sardinian Warbler. Asfur li huwa residenti wkoll f'Malta, jiġifieri qatta s-sena kollha hawnhekk magħna u għalhekk postijiet bħal dawn li tkellimna dwarhom żgur li sejħu gost ħafna bihom. Infakkarkom fas-soltu biex jekk tixtiequ tissieħbu ma' BirdLife Malta, iżuru s-sit birdlifemalta.org u idħlu fis-sezzjoni Get Involved. U siru membri magħna, sħubja ma' BirdLife ma tiswix ħafna flus. Iżda tfisser ħafna għaliex bis-sħubija tagħkom tkunu qed issaħħu l-vuċi lin-natura u tkunu qed tappoġġjaw ukoll il-missjoni tagħna dik li nħarsu la safar u l-ambjent naturali tagħhom. Grazzi talli kontu magħna, nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Nsellmilkom.
Importani jekk l-imsaġal ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk la safar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux. Importani